Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 7 март шейшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда салык жеңилдиктери берилген айыл чарба азыктарын кайра иштетүү үчүн менчик компаниялар арасында аркы минерлердин ишканалары да бар. Адам жана базар түрмөгүнөн биз мына ушул темага кайрылып, аял зат берүүсүнөн Кыргызстандагы аял ишкерлер жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Адегенде болсо, Айданбек Акматов уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Орусияда сот интернетте видео тасма бөлүшкөнү үчүн айыпталган тарбиячыны бошотту. Жаш баланы кордогон видео тасманы бөлүшкөнү үчүн кесилген бала бакчадагы тарбиячы Евгения Чудновецти Курган облусу соту 6 мартта бошотту. Екатеринбург шаарында бакчада иштеген Чудновец 5 айга эркинен ажыратылган эле. Орусиянын жогорку соту ишти кароону Курган облусу сотуна 28 февралда жөнөткөн. Евгения Чудновец баланы кордогон видео тасма менен ВКонтакте социалдык түйүнү аркылуу август айында бөлүшүп, ноябрь айында 5 айга кесилген. Чудновец сотто видео тасманы баланын кордолушуна көңүл бурдуруу үчүн бөлүшкөнүн билдиргенге карабай, сот аны айыптуу деп тапкан. Евгения Чудновецке чейин жарандык активист Элдар Дадин да сот тарабынан акталган эле. Соттордун мындай жумшарышын Орусияда айрымдар президенттик шайлоонун жакындашы менен байланыштырууда. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоого алды. Мындай пикирин мамлекет башчысы 6 мартта Аларча мамлекеттик резиденциясында маданият кызматкерлерине сыйлык тапшыруу учурунда билдирди. Ал парламентти ушактын уюгу болуп калды деп айыптап, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин эчтеке чече албасак анда тарап кетпейлиби деген өткөн жумадагы сунушун колдоого алды. Төрөбаев мародер агасын колдоо максатында андай пикирди айтты деген Атамбаев кыйраган учактагы жүк боюнча ушак айымдарга чек коюу үчүн депутаттардын Гонконг, Стамбулга барып келишине жол киресин төлөөгө даярдыгын кошумчалаган. Украина жана Орусия Гаага сотунда беттешет. Украина эл аралык Гаага сотуна кайрылып, Орусиянын Украина чыгышындагы жикчилдерди колдоосун токтотууну жана Крымды кайтарууну өтүнгөн. Киев тарабынан январда берилген арыз боюнча угууларды Улуттар уюмунун жогорку соту 6 мартта баштады. Эл аралык сот мамлекеттердин ортосундагы талаш тартыштарды карайт. Андай иштерди кароо кээде жылдарга созулат. Соттун чечими акыркы деп чыгарылат, бирок аны аткарууга мажбурлоочу мүмкүнчүлүк жок. Украина Орусия Улуттар уюмунун конвенциясын бузуп, террорчулукту жана жикчилдикти колдойт деп айыптаган. Орусия 2014-жылы Крымды аннексиялап алган жана чыгыш Украинада куралдуу жикчилдерди колдоду деп айыпталып келатат. Москва өз кезегинде чыгыш Украинага аскер жана курал жарак жөнөттү дегенди четке каккан. Батыш өлкөлөрү болсо Украинанын ички ишине кийлигишти деп Орусияга каршы санкцияларды жарыялаган. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованан Бишкектин мурдагы мэри, учурдагы социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловко байланыштуу материалдарды сурап, расмий түрдө кайрылды. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, бул материалдар текшерүү жана тиешелүү баа берүү үчүн керек. Башкы прокуратура Өмүркуловко байланыштуу мурда козголгон кылмыш иш боюнча сотто каралган иштен башка документтер жок экенин белгилеп, Салянованы андан башка кагаздар болсо бөлүшүүгө чакырган. Салянова өзү прокуратура менен бөлүшпөй турганын билдирди.
Кайсы укук органдары өзгөчө чоң атка минерлерге кандай иш аракеттер менен алектенет деген маалымат болот. И ошол маалыматтын ичинде бар болчу. Мен дагы бул маалыматты издеп атам. Бар качан колума ошол маалымат тийгенде мен прокуратурага, эгерде аларда жок болсо мен берем. Бирок мен алардын функциясын аткарбайм. Издесин.
1 мартта парламентте Аида Салянова депутат Иса Өмүркуловко байланыштуу башка материалдар бардыгын айткан. Салянова башкы прокурор болуп турган кезде Бишкек шаарынын ал кездеги мэри Иса Өмүркуловко кылмыш ишин козгогон, бирок сот Өмүркуловту актаган. Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында атты. Алардын 3ү 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапониянын сууларына келип түштү. Бул тууралуу Жапон өкмөт башчысы Синзо Абе 6 мартта парламентте билдирди. Япон өкмөт башчысы Пхеньяндын ракета атуусун сынга алып, ал Улуттар уюмунун чечимдерин бузат деди.
Бул атуулар Түндүк Корея коркунучтун таптакыр жаңы деңгээлине чыкканын көрсөттү.
Түштүк Кореяда Пхеньяндын ракета сыноосун айыптап, Американын ракетадан коргонуу системасын өлкөгө жайгаштырууну чакырды. Андай ракеталарды жайгаштырууга Түндүк Корея эле эмес, Кытай да каршы чыгып келатат. Түндүк Кореянын 6 мартта атылган ракеталары кандай түрдөгү ракета экени айтыла элек. Эксперттер ал АКШга жете турган континент аралык ракета эмес деген пикирди айтууда. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын АКШ менен Түштүк Кореянын өткөн жумада башталган аскерий машыгууларына карата олуттуу чара көрүлөрүн билдирген болчу. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевди президенттикке талапкер кылып көрсөтүп, өз чечимин абактагы лидерине адвокат аркылуу жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. 5 март күнү партия Бишкекте чукул жыйын өткөрүп, анда Текебаевдин мамлекет башчылыгына көрсөтүү чечимин кабыл алды. Коррупция жана алдамчылык боюнча айыпталган Текебаев 26 февралда кармалып, 2 айга абакка салынган. Аны бошотуу талабы менен Бишкек жана Базар коргондо нааразылык акциялары өттү. Казак парламенти Конституцияны өзгөртүүнү колдоду. Конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөргө ылайык Казакстанда президенттин айрым ыйгарым укуктары өкмөт жана парламентке берилет. 6 мартта Казак парламенти кабыл алган мыйзам долбооруна президент Нурсултан Назарбаев кол койгондон кийин күчүнө кирет. Президент өзү мурда андай өзгөртүүнү сунуштаган. 76 жаштагы Нурсултан Назарбаев совет мезгилинен бери бийликте калган жалгыз лидер болуп жатат. Ал социалдык жана экономикалык маселелер боюнча милдет жана жоопкерчиликти өкмөт жана министрликтерге берүүнү сунуштаган. Президенттин сунушун бийликти жылуу жумшак өткөрүүгө багытталган аракет дегендер дагы бар. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев биринчи тышкы сапарын Түркмөнстанга жасады. Декабрда президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Шавкат Мирзиёев 6 мартта Ашхабадта Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. 2 күндүк сапарында Мирзиёев Түркмөнстан чыгышындагы эки өлкөнүн чектеш жериндеги Түркмөн Абад шаарында болуп, Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовго арналган эстелик мемориалдын ачылышына катышты. Каримов дүйнөдөн кайткандан кийин бийликке келген Мирзиёев кошуна мамлекеттер менен мамилени жакшыртуу саясатын жүргүзүп, бул багытта айрым кадамдарды жасады. Өзбек президентинин Түркмөнстанга сапары Орусия президенти Владимир Путиндин Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстанга сапарынан бир жумадан кийин болуп жатат. Владимир Путин регионалдык сапарында Түркмөнстан жана Өзбекстанга барган эмес эле.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда эл чарба азыктарын кайра иштетүүчү 64 жеке менчик ишкана өкмөт тарабынан салыктык жеңилдикке ээ. Салыктан бошотулган атамекендик өндүрүүчүлөрдүн арасында Шуру, Артезиан, Бишкек сүт өңдөөчү компаниялар бар. Бирок салык жеңилдиктин оң жана терси жактарын санаган экономисттер 64 компаниянын ичинде бир катар атка минерлердин ишканалары да бар экенин жана мындан улам кызыкчылык кармашынан тизмеге кирбеген ишканаларга оор болуп жатканын белгилешет. Адам жана базар түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылабыз. Түрмөктү Самат Жумакадыров даярдады.
Атамекендик ишканаларга салыктык жеңилдик берүү боюнча өкмөттүн талкуусу 2009-жылдары эле башталып, 3 жыл бою коомдук угууда болуп келди. Натыйжада өкмөт 2012-жылы ондогон жеке ишкана компанияны 3 жылга киреше жана кошумча нарык салыгынан бошоткон. Ал эми 2015-жылы мөөнөт аяктагандан кийин Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кирүү үчүн сүйлөшүүлөрдү активдүү жүргүзүп жаткан учурда жергиликтүү өндүрүүчүлөр ЕАЭПтин атаандаштыгына туруштук бере албай калаарын айтышып, салык жеңилдигин узартып берүүнү өкмөттөн талап кыла баштаган. Айтылгандай эле ал жылдары өкмөт кайрадан ич ара талкуу өткөрүп, 64 жеке компанияны киреше салыктан бошотуу тууралуу чечимди узарткан. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев маалымат жыйындардын биринде өкмөт ЕАЭПтин алкагында жергиликтүү ишканаларга көмөк көрсөтүү үчүн салыктардан башка бир катар жеңилдиктерди берип жатканын тизмектеп бергени бар.
Поддержать наших отечественных производителей, наших предпринимателей.
Өзүбүздүн өндүрүштү колдоо багытында бир катар чараларды кабыл алып жатабыз. Алардын ичинде айыл чарба азыктарын кайра иштеткен 64 ишкана киреше салыгынан толугу менен бошотулуп жатат. Жеке ишкерлерге болсо салыктын бир өлчөмүн коюп берип жатабыз. Ишканаларга салык отчётун берүүдө салык кызматынын расмий сайты аркылуу жеңилдетилген электрондук ыкма киргизилди. Булар менен чогуу айыл чарба багытындагы азыктарды экспорттогон тараптарга ортомчулук менен алектенүү уруксат берилди. Ошондой эле салыктык отчетту айына бир эмес, кварталына бир бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү.
для среднего предпринимательства это вот отчеты ежемесячно, то есть переведены.
Ушундан улам бүгүнкүндө айыл чарба азыктарын кайра өндүрүүчү 64 жеке компания киреше жана кошумча нарк салыгын төлөбөй келет. Жеңилдикке ээ компанияларды тизмектей келсек, казынага жылына 277 миллион сомдон ашык которуп келген Бишкек сүт ачык акционердик коому, 227 миллион сомдон ашык салык төккөн ун өндүрүүчү Кара суу дан азык ишканасы, Акун, Синлайн, Кайындыгант, Шоро, Үмүт, Ата кондитердик фабрикасы, артезиан өңдүү бир катар ири компаниялар тизменин алдыңкы катарында турат. Бирок коомчулуктун көңүлү бул компаниялардын арасында жоон топ аткаминерлерге таандык ишканаларда салыктык жеңилдиктерге ээ болуп калганына төшөлүүдө. Алса киреше салыгынан кутулган өндүрүүчүлөрдүн катарында азыркы депутаттардын туугандарына таандык ун чыгарчу ишканалар, ал гана эмес мурдагы аким партия мүчөлөрүнүн ишканаларын тапса болот. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиевдин азаттыкка билдиришинче, кээ бир ишканалар түздөн түз бийликке келген саясатчылардын жакын туугандарына таандык болгондуктан компанияларга салык жеңилдигин берген токтом коррупция өңдөнүп турат.
Мунун жакшы жаман жактары бар, жакшы жактардан бирок жаман жактары көбүрөөк. Жакшы жактары кайсы? Биз өндүрүштү колдоого кандайдыр бир аракеттерди изденүүдөбүз. Ошол аракеттердин бири бул ушундай салыктан бошотуу аракети болуп, анан кандайдыр бир аларга күч кубат берүү. Бул жакшы жагы. Бирок тизме болгон жерден коррупция өңдөнөт. Коррупцияны эч ким далилдей албайт, бирок коррупция өңдөнгөндөн кийин андай коррупция өңдөнгөн нерсени тизме менен кирип макулдашылып, анан бирөөнүн колун кысып, бирөөгө өзгөчүлүк берген жерде сөзсүз түрдө коррупция пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошондой көрүнгөн жерлерге эч качан жол берилбеш керек. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе бул лобби жөнүндө айтылган сөздөр. Бул сөзсүз түрдө ошол лобби болуп кетти деп дагы далилдейбиз. Бирок лобби өңдөнгөндөн кийин аны дагы эч качан колдобош керек эле. Бул жерде биз байкап атабыз, кээ бир ишканалардын түздөн түз бийликке келген саясатчылардын кызыкчылыктардын конфликти пайда болгону көрүнүп эле турат.
Анткен менен парламент депутаттары жеке ишканаларды салыктан бошотуудан саясатты көрбөй турушат. Депутат Айтмамат Назаров өкмөт токтом менен айыл чарба азыктарын кайра иштеткен жергиликтүү өндүрүүчүлөргө гана жеңилдиктер каралганын айтууда. Ал мамлекет ишкерлерди колдоп жеңилдетилген насия же субсидия бере албагандан соң киреше салыгынан ажыратуу кырдаалдан чыгуунун амалы болгонун айтат.
Бизде көп эле айтылып атпайбы, биз сырбой мамлекет болуп калдык, баягы өндүргөндү арзан сатабыз, кайра иштетилбейт, ошон үчүн дыйкандар көп өндүрбөй атат деген. Ошон үчүн биринчи кезекте ошол кайра иштетүү өндүрүшүн колдоо иретинде жасалган кабыл алынган мыйзам да бул. Бул жерде мамлекет ошондой демеге биз мисалы үчүн субсидия деп бере албай атпайбызбы? Мына башка биздин кошуна мамлекеттер субсидия берип атат. Казакстан, Россия, Беларусь субсидия берет да көп тармактарыначы. А биз субсидия бере алган жокпуз. Субсидия бергендин ордуна биз аларга салыктан жеңилдик берели, жеңилдетилген кредиттерди берели деген ойдо эле берип атабыз да. Аны мындай бир пайдасы биринчи кезекте жумуш орду түзүлөт, экинчи кезекте ошол өндүрүлгөн продукция, айыл чарба продукциясы кайрадан иштетилет.
Мамлекет тараптан жеңилдетилген салыкка ээ болгон компаниялардын бири Шоро жабык акционердик коому жылына 54 миллион сомдон ашык салык казынага төгөт. Компаниянын акционери Жумадыл Эгемердиевдин азаттыкка айтышынча, жеңилдетилген салык ишканалар үчүн маанилүү. Бирок Эгемердиев өкмөттүн киреше салыгын жокко чыгарган токтомун өтө мактоодон алыс болду.
Конечно, мындай любой жеңилдик мамлекет жагынан жардам берет да, бирок ал канчалык мындай стратегиялык мааниде келечегин ойлоп, перспективаны ойлоп, ошол перспектива кандай шарт түзөт, ошондон искатеш керек. Мындай маанилери мындай президентке бөлүш керек да, жардам дегенди кандайча жардам берип атат.
Ишкерлер болсо өкмөттүн ата мекендик өндүрүүчүлөргө салыктык жеңилдиктерди берген тизменин так түзүлбөй калганына азыркыга чейин нааразычылыгын айтып келет. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбектин айтуусунда Кыргызстанда кайра иштетүү тармагында жүздөгөн жеке ишканалар бар экендигине карабай, болгону 64 жеке компания гана салыктан бошоп калганы шек жаратат. Анын айтуусунда кай бирине артыкчылык берүү менен чиновниктер өз көмөчүнө гүл тартып, башка компанияларды атайлап алсыратып жатат дейт.
Эми биздин оюбуз боюнча андай мындай дискриминация, мындай айрым бөлүп, мындай өзгөчө бир мамиле болбош керек да. Эгер мисалы боло турган болсо, анда биз тармакка болуш керек да, мисалы өндүрүш тармагына толук ушундай бир мамиле кылыш керек болчу. Эгер андай жакшылык жасай турган болсо, колдоо жасай турган болсо, анда бизде толтура эле ошол колдоого муктаж болгон аймактарда, Бишкекте деле толтура жанагыдай орто жыраакы чакан жүз компаниялар бар. Алар баягы каражат жок, кредит ала албайт, тышкы базарга чыга албайт. Ошолорго көрсөтүлсүн, ушундай бир тармак катары мындай бир көрсөтүлсүн да. Мисалы текстиль деп өзүнчө көрсөтүлсүн, өндүрүшчүлөр өзүнчө типичный баягы мүнөзканаларга өзүнчө ушундай бир көрсөтүлсүн да, бирок мындай эле белгилеп ал кимдин критерий менен иштеп чыккан?
Экономист Эмиль Үмөталиев да мамлекеттин бизнеске кийлишүүсү экинчи жагынан жардамга кошулбай калган жергиликтүү атаандаштарды алсыратат деди.
Деги эле бизнестерге мамлекеттин ушундай кийлигишүүсү бул тең салмактуулукту бузат. Анан биз колдойбуз деген жакшы ниетибиз менен, бирок башка бизнестерге салыштырмалуу кээ бир бизнестерге жол ачып койгонубуз рынокту жана тең салмактуулукту бузуу. Эгерде биз экспортко чыккандарды колдойбуз десек бир жөн эле, же болбосо инновейшн эң алдыңкы технологияларды алып келгендерди колдойбуз десек ал башка жөн. Анан бирок момундай салык жагынан бирөөнү бошотуп калгандары төлөп турсун деген бул такай ошо рыноктун тең салмактуулугуна зыян келтирет дагы, анан рынокту диспропорция кылат.
Кыргызстанда киреше салыктын көлөмү 10% ченемде аныкталган. Өкмөттөн жеңилдик алган жеке компаниялардын басымдуу бөлүгүн сүт жана унду кайра иштетүүчү ишканалар ээлейт. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аккенеев жергиликтүү өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген салык берүү демилгесин токтотпостон өнүктүрүү керек дегендерден. Ал эл аралык тажрыйбада өз өндүрүшүн өкмөттүк деңгээлде колдонбуттан алышкан үлгү көп экенин айтып, система Кыргызстанда эми гана өнүгүп келе жатат дейт. Келе жаткан 2018 жылы атамекендик өндүрүүчүлөргө салыктык жеңилдиктерди берүү аяктайт. Өкмөт өз токтому менен айрым ишканаларга жеңилдик берүүнү улантаары же токтотоору азырынча белгисиз. Урматтуу радио каармандар, сиздер апталык Адам базар түрмөгүн уктуңуздар. Эфирде даярдаган мен Самат Жумакадыров болдум. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кыргызстанда бизнеске аралашкан айымдардын катары калыңдоодо. Азаттык радиосунун кабарчысы аялзат берүүсүндө ишкер аялдарды кепке тартып, алар жетишкен ийгиликтерге, кабылган тоскоолдуктарга кызыкты. Эмесе кеп кезеги Нуржан Токтоназарова.
Танышың же кандайдыр бир колдоо болбосо, анда бизнесиңе кармап калыш өтө кыйын да. Өзүмүн практикамда деле бул нерсени байкайм, анан ошонго айта кетет элем. Канчалык биз ушул либералдуу бизнес системасын алып барсак, ошончолук өзгөрүү, чөйрөдө өзгөрүү болмок да.
Таттыбүбү Эргишбаева 24 жашта, кесиби юрист. Ал ушул курагында ишкердикке аралашып, адегенде Кыргызстандын жер жемиштерин Германияга экспорттоо менен алектенди. Андан кийин Кытайдан Кыргызстанга товар ташып көрдү. Бул аракеттеринен майнап чыгара албай, көп тоскоолдуктарга кабылгандан кийин өз өңдүү ишкерлерден укугун коргоону эп көргөн. Ушул максат менен түзгөн Эргишбаева жана өнөктөштөр юридикалык компаниясы азыр ийгиликтүү уюмга айланды.
Мен өзүм юрист болгондуктан көбүнчө ушул тармакта эле иштеп, ушул тармакта эле көтөрүлгүм келет. Анан мыйзам тарабынан туура текшерүү жана туура процедуралар болгонуна дайыма мындай көп салымымы кошкум келет да. Мисалы, бул биринчиден айта кеткенде, көп бизнесмендер өздөрүнүн укуктарын, же болбосо болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, же болбосо мыйзамдык бааны дагы беришти билишпейт да. Мен көбүнчө ушул тармагында иштегим келет эле жана бизнесмендерди чакырат элем, ушу бир ишти баштардын алдын чынында биздикилер көбүнчө бизде элин өзүнүн дагы мындай эмнеси бар да. Маселесичи бул эмнеде? Биринчи көбүнчө башталышат ишти, баштап кылганын кылышып, акчаларды табышып, кийин текшерүү учурунда өтө көп мыйзамсыз кылган иштери аныкталат да. Анын себеби эмнеде? Убактысын, акчасын жана башка ресурстарын аяшып, көбүнчө финансист жана юрист менен макулдашпай коюшат да. Ошон айынан канча рисктерге кабылышат.
Татты бүгүнүн юридикалык компаниясына кимдер, кайсыл көйгөйлөр менен кайрыларын өзү минтип айтып берди.
Бир гана биз бизнес тармагындагы иштеген бизнесмендерге гана тейлөө беребиз. Эмне дегенде, юридикалык тармак бул өтө чоң тармакта, анан кийин эгерде бардык жерге биз карасак, анда сапатсыз тейлөө болуп калат. Ошондуктан биздин программа бир гана ошол бизнес тармагына тиешелүү. Эгерде бизнес тармагында кандайдыр бир консультация же кандайдыр бир мыйзамдык заключениялар деп коебуз, ошондойлор керек болсо, биздин компания ар түрдүү тейлөө кылат да. Мисалы, сертификация, лицензия тарабынан, андан сырткары договорной өтө чоң, бул дагы өзүнчө бир тармак. Көптөгөн сот негизинде чечилген иштер боюнча дагы бирге иштейбиз да.
Ошентип, Татты Бүбү Эргешбаева талыкпаган эмгегинин арты менен түптөгөн юридикалык компания бүгүн укуктук сапаттуу жардам көрсөтүү аркылуу ишкердик шык жөндөмүн далилдей баштады.
Налог тарабынан кичине өзгөртүүлөрдү жүргүзүш керек. Эмне дегенде, мына 8 миллиондон пороктон өтүп кеткенден кийин 12% НДС төлөп калабыз. Бул дагы өтө чоң бизнес үчүн нагрузка, тейлөө тармагында чыныгы бул биз үчүн нагрузка. Экинчиден, көбүнчө бизнес тармагын көп органдар карайт да, контролдойт. Текшерүү көп, ошол текшерүүнүн кайсы жери жаман? Көбүнчө көп бизнесмендер бизден мындай только өзүбүздүн ишибизге көп көңүл бурабыз го, көп убакыт алып коюшат да. Эгерде бардык нерсеси мыйзамдуу болуп, алар бизге штраф салбаса дагы, бирок ошолордун текшерүүсүнүн себебинде биз көп убакытты кээ бирде жоготуп коебуз. Менин кээ бир клиенттерим бар, мисалы качан караба антикоррупционный службадан, антимонопольный службадан, мисалы милициядан, прокуратурадан, финполдон көбүнчө повесткалар келет. Барып сүйлөшөсүң, ошондо клиенттин бир 30 күнүнүн бир продукция чыгарган компания болсо, 10 күндүк ишин көбүнчө жетекчисинин, бухгалтеринин болгон убактысын алып коюшат да. Бул дагы чын айтсам өтө туура эмес. Эмне дегенде, ошонун айынан бир айлык производствосу УБТК кетет да.
Татты Бүбү Сымал ишкердик менен алектенген кыздардын дагы бири, медициналык академиянын 5-чи курсунун студенти Кундуз Нурдинова. Ал азыр гүл бизнесин өнүктүрүүдө. Башында Бишкекте бир гана дүкөн ачып, аны өзү иштетип жүргөн. Бүгүнкү күндө дүкөндөрүнүн санын көбөйтүп, бир нече адамды жумуш менен камсыздоого жетишкен. Өзү болсо бизнесин түптөп алып, окууну бүткөндөн кийин медицина тармагында аз айлык болсо да иштеп, коомго пайдасын тийгизүүнү ниет кылып жүргөн экен.
Азыркы убакта 2 жылдын ичинде 2 гүл цветочный магазин ачтым. Өзүмдү көңүлүмө да жагат, акча дагы алып келет. Анан мен азыр ата энемден акча сурап эле мен окуумду окуп атам. Пайда алып келгени акча тарабынан дагы камсыз болуп, өзүмдү өзүм камсыздандырып атам. Келечекте пландарыбыз дагы көп да, ошо гүлгө тиешелүү. Бишкектиктер көп эле алышат. Мендин жаңы баштап атканда менин группалаштарым айтышкан, тааныш досторум деле айтышкан да, ой тиги бизде Кыргызстанда эркектер гүл алып көнгөн эмес, баштап эле кой, сенден алгычак элдер Ош базардан барып алышат депчи. Ошо өзүм да мен таң калгам да, өзүм деле элдер сурап чалышып 3000, 4000, 5000 сомдон гүл алып баштаганда мен аябай таң калгам да, көрсө ушундай адамдар бар экен депчи.
Анткен менен ишкердикти жөндөөдө аялдар бир топ көйгөйлөргө тушугуп келатышат. Жаш ишкер Татты Бүбү Эргешбаева алардын эң негизгилеринин катарына кыргыздын канына сиңген тааныш билиштикти, парагорчулукту, коомдогу аял үйдө отуруп эркек акча табышы керек деген мамилени атады.
Кыргыз өлкөсүндө мисалы аял кишилерге негизинен өзү жоопкерчилик чоңураак да. Мына мисалы мен дагы үй бүлөлүүмүн, балам бар. Мисалы аял киши жумушунда жетиш керек, үйүндө жетиш керек, баласы менен жетиш керек, тууган уруку менен жетиш керек, андан сырткары канча деген нерселер аял кишинин үйүндөгү болуп жаткан нерсеси дагы. Мен мисалы күйөөм дагы, кайнатам, кайненем дагы колдойт, ошонго мен мындай кандайдыр мага кичине жеңилирээк да. Бирок көптөгөн аял заты партнерлорубуздун иштеп жаткан, жашоосундагы болуп жаткан нерселерди угуп көрүп, мындай кээ бирде действительно оозум ачылат да. Аял кишилерди эркек кишилер көбүрөөк колдосо, ал үчүн үй бүлө чөйрөсүндө бул биринчиден деп ойлойм. Эгерде күйөөсү, тууган уруучулук, кайната, кайнене, ата эне колдосо, анда аял кишиге дагы оңоюраак болмок да. Эмнеге дегенде, аял киши иштейби, иштебейби, көп үй бүлөлөрдө аял кишини мындай түшүнбөй коюшат да. ошол нерсесине мен чоң көңүл бургум келет эле. Эмнеге дегенде психоэмоционалдык абалына өтө чоң таасир берет жана бизде эркектер көп, мен угуп калам да мындай көбүнчө юридикалык тармагында биз эркек кишилер менен иштегенибиз үчүн айтып калышат, мисалы силер абдан эмоционалдуу болосуңар депчи. Мен ойлойм, ошонун бир себеби ушул аял кишилерге жоопкерчиликти өтө көп коет да.
Таттуу бүбү кундуз өңдөнгөн ишкер кыз келиндер жүз деп саналат. Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун төрайымы Аваскан Ормонованын пикиринде, айымдар чакан жана орто бизнести мыкты өздөштүрөт. Ири шаарларда сулуулук салондорду, тигүү, текстиль, кафе, ресторан, тейлөө тармактарын иштетип бутуна тургандар көп. Аймактарда болсо нан, сүт азыктарын чыгарган, кол өнөрчүлүк буюмдарын жасаган чакан ишканаларды ачкан аялдар басымдуу. Бирок алардын продукцияларын сатууда маселе жаралууда.
Сатыш үчүн мисалы бүгүнкү чейинде эле өзү бизде, например, ошондой эмелер бар болчу да, линиялар Россияга, мисалы Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, мына кошуна мамлекеттер. Биздин мисалы Кара суунун базарынан негизи эле Өзбекстан менен Тажикстанга кетет да, мисалы көп нерселерчи. Эми мынтип тосулуп, анан граница маселесине кыйналышып, анан стандартка жооп бербей деп чыгарып, мисалы ушундай нерселерден бир аз кыйынчылыктар бар да. Ошон үчүн аялдардын өндүргөн бизнеси жараша мамлекет ошондой бир граница маселелерин дагы өткөрүү маселелерин да чечиш керек да. Бирок ал дагы жок бүгүнкү күндө. Анан мамлекет тарабынан ошол бизнесте чөйрөсүн иштеген аялдар үчүн, ошол кичи бизнести өзүнчө бутуна тургузуп аялдар үчүн эч кандай кеңеш берүү же окутуу же алардын бизнес планын оңдоп иштеп чыгарып берүү боюнча эч кандай иш чаралар жүргүзүлбөйт. Анан алар ар кайсыдан анан ар жактан издеп жөнөшөт да. Кээ бир аялдар ошо бизнесте кызыгып башташат, бирок бизнес деген эми кандай түшүнөсүңөр? Мисалы базарга барып эле бирдекени алып сатуунун эле бизнес деп түшүнүшөт. Анан сезонный мезгилинде овощи, фруктларды алып сатмаларды тоже бизнес деп айтылат да эми элдин арасында. Бирок мисалы алар ошонун ары бутуна турбай калышат көбүнчө эле.
Аваскан Урмонова өзү жетектеген коомдук фонддун изилдөөсүнө таянуу менен өлкөдө чоң бизнестерде аялдар аз болгону менен аларда иште алга жылдырган маанилүү жумуштарды аткарып жатышканын айтат. Бул пикир менен жеке ишкер, экономист Азамат Аттокуров да макул. Анын баамында эркектерге салыштырмалуу аялдар ар кандай тобокелчиликтерге, бизнестеги оош кыйыштарга оңой туруштук бергени менен айырмаланат.
Балдарымды багам деп бизнеске аттанаттагы, анан кийин банкрот болсо да туруп кайра башынан иште баштайт. Ал эми эркек кишилер бир жолу жыгылса, эки жолу жыгылса кайра турбай калышы мүмкүн. Ошол себептен биз аялдардын ишкердигин колдошубуз керек.
Экономисттин баамында аялдардын табиятынан берилген чыдамкайлык сапаты айрыкча өткөн кылымдын 90-жылдарынын башында Кыргызстан көз карандысыздык алган доордо өзгөчө байкалган. Ошол кезде эркектер каачылыктан кооптонуп отурган чакта кыз келиндер тобокелчиликке барып Кытайдан товар ташып коммерция кылып Орусия Казакстанга ар түрдүү жумуштарга иштеген кетишкен. Бизнес тармагындагы адистер аялдардын ишкердикке аралашып, бул тармакта көбөйүшү коом үчүн маанилүү экенин белгилешет. Ишкер айымдар болсо өздөрүнө мамлекеттик колдоо керек деген ойлорун ортого салышты. Сиздер Азаттык радиосунун аял зат берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Корректив Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 7 март шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар демократия аралчасы деген имиджине кандай таасир этиши мүмкүн? Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул темага арналган талкууну сунуш кылабыз. Адегенде болсо, Айданбек Акматов уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Орусияда сот интернетте видео тасма бөлүшкөнү үчүн айыпталган тарбиячыны бошотту. Жаш баланы кордогон видео тасманы бөлүшкөнү үчүн кесилген бала бакчадагы тарбиячы Евгения Чудновецти Курган облусу соту 6 мартта бошотту. Екатеринбург шаарында бакчада иштеген Чудновец 5 айга эркинен ажыратылган эле. Орусиянын жогорку соту ишти кароону Курган облусу сотуна 28 февралда жөнөткөн. Евгения Чудновец баланы кордогон видео тасма менен ВКонтакте социалдык түйүнү аркылуу август айында бөлүшүп, ноябрь айында 5 айга кесилген. Чудновец сотто видео тасманы баланын кордолушуна көңүл бурдуруу үчүн бөлүшкөнүн билдиргенге карабай, сот аны айыптуу деп тапкан. Евгения Чудновецке чейин жарандык активист Элдар Дадин да сот тарабынан акталган эле. Соттордун мындай жумшарышын Орусияда айрымдар президенттик шайлоонун жакындашы менен байланыштырууда. Президент Алмазбек Атамбаев парламенттин тарашын колдоого алды. Мындай пикирин мамлекет башчысы 6 мартта Ал Арчан мамлекеттик резиденциясында маданият кызматкерлерине сыйлык тапшыруу учурунда билдирди. Ал парламентти ушактын уюгу болуп калды деп айыптап, өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин эчтеке чече албасак анда тарап кетпейлиби деген өткөн жумадагы сунушун колдоого алды. Төрөбаев мародер агасын колдоо максатында андай пикирди айтты деген Атамбаев кыйраган учактагы жүк боюнча ушак айымдарга чек коюу үчүн депутаттардын Гонконг, Стамбулга барып келишине жол киресин төлөөгө даярдыгын кошумчалаган. Украина жана Орусия Гага сотунда беттешет. Украина эл аралык Гага сотуна кайрылып, Орусиянын Украина чыгышындагы жикчилдерди колдоосун токтотууну жана Крымды кайтарууну өтүнгөн. Киев тарабынан январда берилген арыз боюнча угууларды Улуттар уюмунун жогорку соту 6 мартта баштады. Эл аралык сот мамлекеттердин ортосундагы талаш тартыштарды карайт. Андай иштерди кароо кээде жылдарга созулат. Соттун чечими акыркы деп чыгарылат, бирок аны аткарууга мажбурлоочу мүмкүнчүлүк жок. Украина Орусия Улуттар уюмунун конвенциясын бузуп, террорчулукту жана жикчилдикти колдойт деп айыптаган. Орусия 2014-жылы Крымды аннексиялап алган жана чыгыш Украинада куралдуу жикчилдерди колдоодо деп айыпталып келатат. Москва өз кезегинде чыгыш Украинага аскер жана курал жарак жөнөттү дегенди четке каккан. Өлкөлөрү болсо Украинанын ички ишине кийлигишти деп Орусияга каршы санкцияларды жарыялаган. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованан Бишкектин мурдагы мэри, учурдагы социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркуловго байланыштуу материалдарды сурап, расмий түрдө кайрылды. Башкы прокуратурадан маалымдашкандай, бул материалдар текшерүү жана тиешелүү баа берүү үчүн керек. Башкы прокуратура Өмүркуловго байланыштуу мурда козголгон кылмыш иш боюнча сотто каралган иштен башка документтер жок экенин белгилеп, Салянованы андан башка кагаздар болсо бөлүшүүгө чакырган. Салянова өзү прокуратура менен бөлүшпөй турганын билдирди.
Кайсы укук органдары өзгөчө чоң аткаминерлерге кандай иш аракеттер менен алек деген маалымат болот. И ошол маалыматтын ичинде бар болчу. Мен дагы бул маалыматты издеп атам. Бар качан колума ошол маалымат тийгенде мен прокуратурага, эрде аларда жок болсо мен берем. Бирок мен алардын функциясын аткарбайм. Издесин.
1 мартта парламентте Аида Салянова депутат Иса Өмүркуловко байланыштуу башка материалдар бардыгын айткан. Салянова башкы прокурор болуп турган кезде Бишкек шаарынын ал кездеги мэри Иса Өмүркуловко кылмыш ишин козгогон, бирок сот Өмүркуловду актаган. Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында атты. Алардын 3 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапониянын сууларына келип түштү. Бул тууралуу Жапон өкмөт башчысы Синзо Абе 6 мартта парламентте билдирди. Япон өкмөт башчысы Пхеньяндын ракета атуусун сынга алып, ал Улуттар уюмунун чечимдерин бузат деди.
Бул атуулар Түндүк Корея коркунучтун таптакыр жаңы деңгээлине чыкканын көрсөттү.
Түштүк Кореяда Пхеньяндын ракета сыноосун айыптап, Американын ракетадан коргоонуу системасын өлкөгө жайгаштырууну чакырды. Андай ракеталарды жайгаштырууга Түндүк Корея эле эмес, Кытай да каршы чыгып келатат. Түндүк Кореянын 6 мартта атылган ракеталары кандай түрдөгү ракета экени айтыла элек. Эксперттер ал АКШга жете турган континент аралык ракета эмес деген пикирди айтууда. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын АКШ менен Түштүк Кореянын өткөн жумада башталган аскерий машыгууларына карата олуттуу чара көрүлөрүн билдирген болчу. Атамекен партиясы Өрбек Текебаевти президенттикке талапкер кылып көрсөтүп, өз чечимин абактагы лидерине адвокат аркылуу жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмамат билдирди. 5 март күнү партия Бишкекте чукул жыйын өткөрүп, анда Текебаевтин мамлекет башчылыгына көрсөтүү чечимин кабыл алды. Коррупция жана алдамчылык боюнча айыпталган Текебаев 26 февралда кармалып, 2 айга абакка салынган. Аны бошотуу талабы менен Бишкек жана Базар коргондо нааразылык акциялары өттү. Казак парламенти конституцияны өзгөртүүнү колдоду. Конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөргө ылайык Казакстанда президенттин айрым ыйгарым укуктары өкмөт жана парламентке берилет. 6 мартта Казак парламенти кабыл алган мыйзам долбооруна президент Нурсултан Назарбаев кол койгондон кийин күчүнө кирет. Президент өзү мурда андай өзгөртүүнү сунуштаган. 76 жаштагы Нурсултан Назарбаев совет мезгилинен бери бийликте калган жалгыз лидер болуп жатат. Ал социалдык жана экономикалык маселелер боюнча милдет жана жоопкерчиликти өкмөт жана министрликтерге берүүнү сунуштаган. Президенттин сунушун бийликти жылуу жумшак өткөрүүгө багытталган аракет дегендер дагы бар.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Оппозициячы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кармалып камалышы чет өлкөлөрдө кандай кабыл алынууда? Акыркы саясий окуялар Кыргызстандын демократия аралчасы деген имиджине кандай таасир этиши мүмкүн? Эмесе Али Токтокунов алып барган талкууну сунуш кылабыз.
Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Мына февраль айынын аягында оппозициядагы фракция лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин кармалып камакка алынышы менен коштолгон Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар чет өлкөлөрдө кандай кабылданууда? Бул демократиялуу делген Кыргызстандын имиджине кандай таасир этиши мүмкүн? Кыргызстанды сырттан тыкыр байкап карап тургандардын ойлору кандай? Ал да мына ушул маселелерди талкуулайбыз. Биздин талкуубузга бүгүн баш кеңсеси Францияда жайгашкан адам укуктары боюнча Борборазия ассоциациясынын башчысы Надежда Атаева катышат. Жана ошондой эле Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш. Мындан тышкары азыр бизге Токиодон телефон аркылуу түз байланышта турган саясаттануучу Даниэль Кадырбеков катышмакчы. Галым мырза, мына алгачкы суроону сизден баштайын. Текебаевдин кармалышы менен коштолгон саясий окуялар четтен кандай көрүнүүдө? Бийлик биз мыйзамды кармадык десе, өлкөдөгү укук коргоочу уюмдар менен оппозиция өкүлдөрү же болсо айрым бир саясатчылар нейтралдуу турган, ал киши мыйзам бузуу менен кармалды жана камалды деп атышат, жана ошол өзүнө тете кылган эмгегине тете мамиле күтүлгөн жок деп четтен кандай көрүнөт?
Албетте, Өмүрбек Текебаевдин имиджин өздөрүңүз жакшы билесиздер. Казакстанга да ол киши сәуір революциясы кезинен бери таанымал, белгилүү бир эстаблишментке жана журналисттер арасында да ол кишини жакшыраак билет. Энди өзүңүз ойлоп турсаңыз, Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын казыргы тарыхындагы 3 рет сайланган 3 бөлөк президенттин үчөөүнө де оппонентке айналды.
Ооба.
Жана өзү аткаруучу бийликте, исполнительная власть, эч кандай кызмет аткарган жок 25 жыл бою. Негизинен заң чыгаруучу салада отурду. Сондуктан мындай адамдын, коомдук тулганын көбүнө заң чыгаруучу уюмда жумуш иштеген органда жана халыктын атынан көп сөйлөгөн, әлеуметтік саясий маселелерді көп көтерген, көбіне биліктің сыншысына айналған, үш бірдей президентпен текетіреске барған адамның ұсталуы әлбетте күдік тудырды көп адамда. Оның үстіне өзіңіз жақсы білесіз, бұған дейін Алмазбек Атамбаев бірнеше мәрте тіпті жеке басына тиіскен жағдайлар болды. Соңғы тамыздың 31-ші август кезінде Текебаевқа қаратып теке деген сөзді қолданды. Сондықтан бұның бәрі әлбетте Қазақстандағы көптеген оқырмандарға болсын, сарапшыларға болсын күдікті көрінді. Текебаевтың дәл осындай сәтте, осындай саяси науқан қызып жатқан кезде Атамбаевтың билігі ауысатын шақта ұсталғаны ол көңілге күдік ұялатады.
Рахмат калым, сөзде мен Надежда айымга узаталы. Айтсаңыз, мына бийлик Текебаев мыйзамдуу кармалды, ал киши абдан чоң өлчөмдө пара алган деп атат. Айрым оппозициялык ишмерлер, укук коргоочулар мыйзамсыз кармалды деп атышат да. Сиз жакшылап байкап турасыз, бул кылмыш ишинде саясат барбы? Оюңуз кандай?
Ну я вообще считаю, что в данном случае арест
Текебаевдин камалыш учурунда процессуалдык механизмдер формалдуу гана колдонулгандыктан муну куугунтук десек болот. Эмне үчүн? Анткени Текебаев алдыдагы президенттик шайлоодогу ыктымал таасирдүү талапкерлердин бири. Ал Кыргызстанда эле эмес, чөлкөмгө белгилүү эл аралык байкоочулардын кызыгуусун туудурган абдан көрүнүктүү саясий фигура. Ал өлкөдөгү актуалдуу көйгөйлөрдү коомчулук таасын байкап, баа бере тургандай кылып көтөрүп турган. Албетте, бул бийликти чочулатат. Анын үстүнө азыр Атамбаевдин бирден бир олуттуу оппоненти. Чын чынында Атамбаев Кыргызстандагы баардык күч органдарынын, ошол эле атайын кызмат менен прокуратуранын кадамдарын көзөмөлдөрүн түшүнүп эле турбайбызбы? Анткени буга чейин деле Кыргызстанда журналисттерге карата куугунтуктар болгон. Мисалы Дайыр Орунбековду эсиңизге сала кетейин. Укук коргоочу Аскаровду мисал келтирсем жетиштүү го.
Журналистами. Вот я бы хотела напомнить дело Дайырбека Орунбекова и дело правозащитника Аскарова.
Бирок ошол эле учурда кандай таанымал, принципиалдуу лидер болсо дагы, ага бир нече кишинин көрсөтмөсү менен кылмыш иши козголуп атпайбы? Мыйзам алдында аброй, өтөгөн мээнетке карабай адамдар бир эмеспи?
Началось как бы следствие. И в этом следственном процессе, в этом процессе расследования почему-то не очень равные позиции у обвиняемого и у органов власти.
Тергөө башталды. Ошол тергөө ишинде негедир айыпталуучу менен бийлик органдарынын позициялары бирдей болбой жатат. Дароо эле маалыматтык чабуул башталды. Ал эми күбөлөр боюнча айтсам, Борборазиянын шартында күбөлөр дайыма сыйкырчынын таягына түшө калгандай пайда болушат. Башка маселе, кыргыз күч органдары ошол күбөбүз дегендердин көрсөтмөлөрүн көз карандысыз тараптардын баалап, баамдоосуна жол бере алышабы? Анткени ошондой күбөбүз дегендердин көрсөтмөлөрү көп учурда ойдон токулган окуяларга негизделген. Ошон үчүн ушул жагдайда процессти ачык өткөрүү керек. Анткени буга чейин күмөн жараткан соттун чечимдери көп эле болгон. Мисалы, ошол эле президентти сындаган журналистке иш токуй койгон окуялар Борборазиянын ар бир өлкөсүндө бар. Өзбекстанда ишкерлердин, саясатчылардын, укук коргоочулардын үстүнөн ушундай үмүттө куугунтук болгон окуялар өтө эле көп.
Над бизнесменами и над известными представителями власти и правозащиты.
Даниэль мырза, угатасызбы бизди?
Саламатчы, угатам.
Мына Калым мырза дагы, Надежда айым дагы айтып кетти, Текебаев Кыргызстанга эмес бир чөлкөмгө таанымал адам, алны кандайдыр бир президентке оппонент болуп жүргөн 25 жылдан бери адам катары билебиз депчи. Мындай бир өзүнүн тарапташтары айтып жүрүшпөйбү, таптаза репутациясы бар адам депчи. Бирок ошол эле учурда сиз жашаган коңшу өлкөдө Түштүк Кореянын президенти азыр импичмент жарыяланып кызматынан кетпедиби? Анын атасы дагы ушундай абдан абройлуу киши болгон депчи. Демек бул жерде мыйзам үстөмдүгү болуп атат да, аброй үстөмдүгү эмес. Балким Текебаевдин маселесинде мыйзам үстөмдүгү жагынан карап көрсө кандай болот?
Албетте, бул Кореянын мисалын алып калсак, ал жерде аябай коом, жарандык коом, саясий органдар баардыгы аябай көзтөлүп турат. Баардык процесстерге президент айымдын импичмент болгону, бул жерде көптөгөн дооматтар бар. Өзүңүздөр көрүп аткандай генеральный прокурор өзүнүн ишин аткарат, соттор өзүнүн ишин аткарат, парламент өзүнүн ишин аткарат. Ошол мандат алган кишилер элди уят кылбасын, элдин алдында уят болбосун деп аракет кылыштышат. Мисалы үчүн бизде көрүп атпайсызбы, эч Текебаевдин эгерде авторитеттен кылган ишин өзүн жаап койсок деле мындай бир караганда эле билинет. Бул политика, саясий мотивация болгон иш. Себеби дегенде 7 жыл мурун болгон иш болсо, саммитин репутациясы менен күбөлөрдү алып келип атса, анан ал жерде эгерде теоретически карап көргөндө Текебаев революциядан кийин инвесторлор эч качан революция болгон жерде ошол элдерге барып келип бирөөгө жакка бербейт деп. Себеби дегенде контрреволюция деген угроза бар. Ал акча берген киши бийликти ала албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул аябай рационалдуу эмес сценарий менен оюн болуп атышат. Андан сырткары доказательный база деген болуш керек, хастак болуш керек, ущерб деген нерсе болуш керек. Андан кетсем эч нерсеси жок жерден эле бир 2000 киши чыгып туруп эле менден алган деп айтып койгон үчүн камап атат. Бул деген эми сырттан карасаң күлкүнүчтүү эле нерсе. Анан кийин албетте азыркы бийлик, президент Атамбаев баш болуп баардык институттарды өзүнүн алдына алып алды. Ошондуктан мен таң калбайм эгерде эртең бир 10-15 жылга илтеп кетишибизе билепчи.
Даниэль мырза, бир аз сөзүңүзгө аралчы. Кыл мырза, айтсаңыз, мына Текебаевдин фракциясында 11 депутат бар да, акыркы бир жылда Текебаевдан тышкары алардын үчөөнө кылмыш иши козголду, мындай 40% жакыны да. Бирок кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Текебаевдин ишинде саясат жок, бул куугунтук эмес деп айтты да. Эми башкалар куугунтук деп атат. Деги эле мамлекеттик машина оппозицияга каршы мындай бир өзүнүн күчүн салып куугунтук деп атат дешет да. Эми мамлекеттик машинанын күчү менен сиз дагы тааныш болгонсуз бир кезде. Бир кезде сиз дагы кысымга кабылгансыз. Мына кабар агенттигин жетектеп жүргөндө сиз Казакстанда Казакстан телесин жетектеп жүргөндө ушундай деги эле кандай иштейт мамлекеттик машина? Оппозицияны мындай бир жабырып кое тургандай барбы күчү?
Мамлекеттик машина бүкүл постсоветтик элдерде бир гана методпен жумуш иштейт. Акимчилик ресурстарды башкарып отурган адамдар үчүн эң үлкөн кауп ол бийликке оппонент болатын кандидат. Жана сол кандидаттын төңүрөгүндөгү адамдар, соларга жакын деп сипатталатын адамдар, солардын баары нысанага айналат да. Мамлекеттик машина баардык тетиктерин иске кошот да, жанагы жапырып өтөт. Жапырып өткөн кезде асиресе Ресей менен Казакстанда ол жанагыдай кыйсын логикага карамайт ишкандай. Ол соттайтын болса, кез келген айып тагат, кез келген баппен соттай берет. Баягыдагы Сталин айтты деп келтирилетин адам болса болду, статья табылат деген кыйсын логика ол постсоветтик элдердеги мамлекеттик машиналардын негизги методу. Кыргызстанда сәл жағдай басқаша бола ма деп ойлагам өз басым, өйткени соңгу жылдар калыптаса бастаган демократиялык дәстүргө сәйкес. Бирок Алмазбек Атамбаевдин соңгу жылдардагы риторикасына жалпы өзгөргөнү жана оппозициянын сол риторика менен сарекеттерге карап отуруп, бәлким биздин эл кайтадан авторитарлык жүйөгө кайтып айналып келе ма деген каупун да түшүнүүгө болот. Өйткөнү соңку убакытта премьер-министрдин колуна бийликти көбүрөөк берүү аркылуу балким Атамбаев өзүнүн ыкпалын ары карай сактай бергиси келетин шаар дегенде коркунуч пайда болгон. Онун үстүнө жана осу коркунуч үрөйдү, осу көз карасты эң катты айтып жүргөн адамдардын бири Текебаев болотун. Жана Текебаевдин өзүнүн бэкграундуна карасаңыз, Текебаев буган дейин Текебаевка каршы козголгон иштердин баарлыгы да эч кандай максатына жеткен жок, эч кандай бир кылмыстык жазага улашкан жок. Мисалы эсиңизде болсо героинси, мен али эсимде
Матрешка гейт деп
жүрөт. Матрешка гейт карасаңыз сол героин акыры табылмады го, ким экени түшүнүксүз болуп калды. Эң соңунда Бахиевдин туускандарынын катысы бар болуп чыкты. Улуттук каупсуздук комитетинин да катысы болуу мүмкүн болуп чыкты, далилденбеди. Бирок канчама шуу жасады сол кезде сол аркылуу камоого тырышты. Одан кийинки тагы да бир күмөндүү телефон аңгимелери чыкты. Ондай шуулар карасаңыз, бул адамды агылышынча айтканда singling out, бир адамды жеке алып соган жаба берүү, неше түрлүү бали жаланы. Бул Өмүрбек Текебаевдин мисалынан көрүнөт сыякты. Бирок да мына соңгу болуп жаткан окуяга катышты, албетте бул энди Текебаевдин анык тазалыгын далилдөө, айгактоо менимше анын адвокаттары менен жакташтарына жана тергөө ишин жүргүзөтүн органдарга карап турган нерсе. Бирок тергөө ишин жүргүзөтүн органдар менен Каупсуздук комитети Атамбаевка тым тәуелдүү болсо жана Надежда Атаева ханым айтып тургандай, бул жерде эч кандай үмүт кайыр жок. Яны Текебаевдин бул иштен аман чыгатынына. Бирок осу жагдайда энди эгер сот өзүнүн абройун сактап калам деп шешетин болсо, онда сот албетте башкача чечим чыгаруу да мүмкүн. Кыргызстандын жагдайында сәл өзгөчө болуу керек деп да ойлойм. Өйткөнү Кыргызстан энди ал Казакстан эмес, Өзбекстан эмес, типте Түркмөнстан эмес. Соңгу жылдардагы болгон демократияландыруу процессинин кандай да бир натыйжеси мүмкүн Текебаев ишинде көрүнөтүн чыгар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевдин камалышы чет өлкөлөрдө кандай кабыл алынууда? Акыркы саясий окуялар Кыргызстандын демократия аралчасы деген имиджине кандай таасир этиши мүмкүн? Эмесе ушул темадагы талкуунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Мен Текебаевка байланыштуу парламенттин жыйынын көрдүм да. Анда айрым депутаттар, эл аралык укук коргоо уюмдары Текебаевди абийир туткуну деп жарыялашы ыктымал, анткени ал президенттин башкы оппоненти катары белгилүү деп атышат. Ушундай болушу мүмкүнбү? Андай болсо анын өлкөгө таасири кандай болот?
Безусловно, я поддерживаю эти опасения, прежде всего, понимаете, потому что Кыргызстан
Это такая особая страна в своем развитии демократическом, да?
Мен сөзсүз бул чочулууларга кошулам. Анткени демократиялык өнүгүүсү жагынан башка борбор Азиялык өлкөлөргө караганда Кыргызстан өзгөчө эмеспи? Биринчилерден болуп ачык өлкөгө айланган, эл аралык уюмдар бар, жаштары болуп көрбөгөндөй активдүү, оппозицияда интеллигенция өкүлдөрү көп. Мына ушундай жагымдуу жагдайлардын көптүгү өлкөдөгү жарандык коомдун эркиндигинен кабар берет. Укук коргоочулар жамаатынын өкүлү катары айтайын, ушундай шартта оюн эркин айткан адамдарды кысмакка алып атканы Атамбаевдин жакшы жагынан көрсөтпөйт. Текебаевга кайра кайрылалы. Ал киши кылмыш кылгандан кийин кармалган жок да. Ал көрүнүктүү саясатчы катары Атамбаевдин ыгына көнбөй койгондон кийин кармалып отурбайбы? Коркунуч ушунда. Эмне үчүн мындай роль жана саясий позиция Ислам Каримовдун алгачкы президенттик 10 жылына мүнөздүү болчу? Ал айланасын ушинтип тазалаган.
Такая позиция политическая, она характерна для Ислама Каримова, который работал в первые 10 лет.
Бирок билесизби, кантсе да Атамбаев башка борбор азиялык өлкөлөрдүн президенттериндей деп айтыш кыйын, анчалык катаал дегенге дагы болбойт, а кыргызстандыктар дагы жол бербесе керек.
Каримов-то начинал с этого. Власть всегда начинает деградировать с того момента, когда проявляет нетерпимость к свободному выражению мнения.
Каримов деле ушундан баштаганда, бийлик дайыма адамдардын эркин пикир билдирүүсүнө бөгөт кое баштагандан тарта деградацияланат. Бийликтин жарандык коом өкүлдөрүнүн артынан түшө баштаганы өтө коркунучтуу фактор. Ал эми Текебаевди авир туткуну деп жарыялашабы же жокпу, бул талдап тактай турган маселе. Эгер жарыялашса, анда биз баарлап авир туткунун бошотуу үчүн күрөш баштайбыз. Менимче азыр коомчулук саясий куугунтукка алынып атат деген адамдарды коргоо үчүн убактылуу комитет түзүүгө мезгил келди. Анан анын атына бийликке жана эл аралык уюмдарга сунуштарды жөнөтүү керек. Менимче бул боюнча Европарламентте да, Американын Конгрессинде да угууларды өткөрүүгө аракеттенүү зарыл. Анда азыркы учурдагы адам укуктарынын абалын талкуулаш керек. Балким Европарламент депутаттары үн катып, бул боюнча резолюция кабыл алышар. Текебаев деле айткан жокмун. Биздин көңүлдү бурган башка дагы жагдайлар бар. Кесипкөй журналисттер менен укук коргоочулардын эркин иштөөсүнө жол ачуу керек. Анткени дал ошолор өлкөдөгү демократиялык түзүлүштүн индикаторлору. Себеби кантсе да Атамбаев саясий карьерасынын эл менен тил табыша ала турган, эл менен диалогко бара турган жеринде турат. Таптакыр кайрылгыс болуп тереңдеп, ошол эле Каримов жасап кеткен чоң-чоң каталарды жасай элек.
Он не сделал еще тех больших-больших ошибок, которые сделал, допустим, тот же Каримов.
Чоң рахмат, Надежда айым. Азыр сиз айтып өткөндөй, Кыргызстандагы окуяларга, анын ичинде Текебаевдин камалышына, Европа коопсуздук кызматташтыгы уюмунун парламенттик ассамблеясы, АКШ мамлекеттик департаменти, эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму тыгыр көз салууда. Мындан тышкары Европа биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могеринин дагы кабары бар жана байкоо салууда. Ал тууралуу анын басма сөз катчысы Майя Кочанчич Азаттыкка пикирин билдирген эле азыр уга кетсек.
Obviously the European Union is following closely the case of the opposition leader Tekebayev and we expect that
Европа биримдиги оппозиция лидери Текебаевдин ишине жакындан көз салып жатат. Бардык процедуралар эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүлөт деп күтөбүз. Президент Атамбаев Брюссельдеги соңку сапарында Кыргызстан демократиялык башкаруунун жогорку стандарттарын сыйлайт жана бул жылдын соңундагы шайлоону эркин, таза өткөрүү үчүн бардык аракетти кылат деп Евро биримдиктин лидерлерин ишендирген. Биз үчүн өлкөдө болуп жаткан окуяларга байкоо салуу абдан маанилүү. Эгер саясатчылардын кармалышынын саясий максаты бар экени аныкталса, мындай жагдай соңку өнүгүүлөргө олуттуу деңгээлде шек келтирет.
Даниэль Мырза, сиз Европа биримдиктин өкүлүн уктуңуз да. Бул киши айтып атат да, мынакей Атамбаев Европа биримдикке келип эле убада берип кеткен, шайлоону иш жакшы өткөрөбүз депчи. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир саясий негизде оппонентин камап аткан болсо, бул шектенүүнү жаратат депчи. Президенттик шайлоонун алдында мына ушул иштер болуп жатат деген пикирлер бар. Олуттуу оппонентин деп коебузбу же президенттикке талапкер болуп чыкчу кишинибе ушундай куугунтуктап атат депчи. Ушундай болушу мүмкүнбү?
Эми Кыргызстандын ичинде тургандар үчүн күндүзү дүйнө гезиттер бардыгы контроль болуп коомдук каналдан бир тарапты көргөзгөн үчүн кыргыз жарандары мүмкүн ошо болуп аткан нерсени эле билиши мүмкүн, а бирок эл аралык тобу деген анализ, ой жүргүзүп, ар түрлүү булактардан маалымат алган үчүн алар бул күнөлүү десе деле күнөлүү болуп калбайт да. Себеби дегенде алар анализ кылышат, алар деле жете кылган жок, алар деле көрүшкөн. Мындай диктатура, авторитаризмге кеткен мамлекеттердин 10-20 окуяларын көргөн да. Ошон үчүн баардык тенденция, трендти көргөндөн кийин алар өздөрү үчүн албетте чечим кылат. Анан мындай ачык катып критикалап айткандын себеби могул глобалдык деңгээлде азыр демократиядан бир аз чегинип атпайбы? Баягы тартыптан национализм дегендей нерселер күчалып атпайбы? Брексит менен Дональд Трамп менен эң дүйнөдөгү демократияны жайылтып, демократияны баалуулуктарды сыйлаган өлкөлөрдүн лидерлери азыр башка көз карашты. Албетте тралык организациялардын кабатыр болгону сүйүндүрөт деңизчи, бирок алар дагы улуттук мамлекеттерден алат да көптөгөн контрибюшндерди, ошолордун позицияларын чагылдырышы мүмкүн. Ошондуктан эми мисалы үчүн Текебаевди эртең ошол эки кишинин сөзүнө куюп камап койсо деле эч ким эч нерсе, эми пессимиздер менен биз муну туура эмес деп көрөбүз деши мүмкүн, а бирок мындай донор гранттарды, кредитный соглашенияларды токтотуп, проекттерди токтотуп канга барышпайт го дейм. Себеби дегенде аны Атамбаев дагы билет. Себеби дегенде эгерде Атамбаев президент болуп улуттук тышкы саясатты жүргүзүш үчүн ошондо кандай десем эл аралык коомдун оюн эске алып анан чечим кылмак. А президент Атамбаев уже Орусиянын ардына түшкөнү белгилүү. Башка эл аралык коомдун эмне дегенине анын чынын айтсам кызыктар деле жок. Себеби дегенде баардык чечимдер, баардык экономикалык саясий чечимдер баардыгы орусиялык аркылуу өтөт. Эл аралык уюмдар, эл аралык мамлекеттер дагы аны түшүнүшөт. Себеби дегенде Атамбаев бир нече жолу бул сигналды берди. Мисалы үчүн европейцтер деле азыр Атамбаев менен сүйлөшүүнүн кажети жок. Себеби дегенде Атамбаев өзү чечим кабыл албайт. Албетте эми Human Rights Watch, Amnesty International деген организациялардын катуу сынаганы, Атамбаевдин бийлигин туура эмес дегени жакшы нерсе, бирок мамлекеттик дүйнөлүк аренадагы мамлекеттер азыр эч нерсе киришпейт. Ошону Атамбаев дагы билет. Ошондуктан дагы Атамбаев азыр өз билгени болуп атат. Себеби дегенде агрессияжестко санкция кылып
Калым мырза, ушуга кошуласызбы? Мына ушундай шартта сиз Кыргызстанда президенттик шайлоо ачык, айкындай эркин жана адилет өтөт деп ойлойсузбу?
Кыргызстандагы бул жерде айтып турмун го, эгер постсоветтик авторитаризмнин классикалык үлгүлөрү Ресей менен Казакстандагы режимдердин үлгүсүн, моделин колдонатын болсо, Кыргызстан шайлоодо ашык өткүзүүгө ынтаалуу да болуу мүмкүн. Өйткөнү шайлоого түшүүтүн адамдардын өзүн алдын ала сурптап коет да. Сосун шайлоого түшкөндөн кийин аны типте былайша айткан кезде кадагалоодун да кажети жок. Ар карай кажеттүү оюнчулар гана түшөт шайлоого. Ал кажеттинин ичиндеги эң кажеттиси шайланат деген сыяктуу.
Мына ушул өзүнүн башка оппоненти делген кишинин камалышы ушундай ойлорго түрпөйбү?
Албетте, дал азыркы эң көзгө көрүнүп турган оппонент ошол адам болотун. Ал менин айтып отурган ситуациям ал Текебаев сыяктуулар шайлоого катыштырылмаган жагдайда өтөтүн шайлоо.
Чоң рахмат Калым мырза, чоң рахмат урматтуу коноктор. Мына сиздер айтып кеткендей, Кыргызстан Борбор Азиялык башка өлкөлөрдөн демократиялык жактан кыйла алда экенин иш жүзүндө далилдеп, мына ушул таптагы саясий кризисти мындан ары укуктук жана демократиялык талаада чечет деп үмүттөнөбүз жана күтөбүз. Ушуну менен бүгүн талкуубузду жыйынтыктайбыз. Анда Текебаевдин кармалып камалышы менен коштолгон Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар чет өлкөлөрдө кандай кабылданууда деген теманын үстүнөн ой жүгүртүп талкуу жүргүздүк. Ага баш кеңсеси Францияда жайгашкан адам укуктары боюнча Борбор Азия ассоциациясынын башчысы Надежда Атаева, Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш жана Жапонияда саясаттануу илимин окуп бүтүрүп ошол жакта иштеп жаткан Даниэль Кадырбеков Токиодон байланышка чыкты. Талкууну мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.